أحبال كسر دواد وركهابين نمر راديها دلسون قضبة عاوة وقوة وإنه وحا كميدا دوميها قدقة دورشة قدونك قلاح شعبك بارمانك أو شاقين دورشة قلاح شعبك الوقع مندون وحرادة أفزوني مقالدة مقدشو مشارحين تاو ترتم أسا قدوميكو حقينك كوباد يلاباد وما أنت حلبانة دا كهرسمي يهدر جودون تودا دورشة كورسة كميدا قراص تاكو هرسون مقالدة جوهر إيرشب الله وما أنت قلاح دسل مقالدة أسي taliska booliska ah nugaal oo digniin u diray waalidiinta iyo caruurta ku nool deegaanka maamulkaasi Puntland Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobli wafdu uu hoggaaminayo oo maanta uma baxay dalka Switzerland iyo doorashada madaxtinimo ee dalka Faransiiska oo maanta shacabka dalkaas ay cod bixinta u dareereen
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
wa habeenimo xada taariikhdan waxa ay ku beegantahay 24 Abriil 2022 ku soo dhawaada qodobada maqashan oo dhameystiran gudoomiyaha gudiga doorashada gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Xiliban Cabdirsaaq Umar Maxamed ayaa ka hadlay doorashada gudoonka golaha shacabka baarlamaanka 18aad oo maalmahan ba socda ama marka ka dhacaysa magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay Villar Gees waxa uu sheegay in maanta ay soo ilaatay hadaljinta musharaxiinta u tartamaysa doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenka koowaad iyo labaad wuxuu sheegay in gudoomiyaha Dirsaaq in doorashada gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisu ku xigeen bal uu qaban doono xarunta waa xarunta Afizoni ee Muqdisho sabab la xiriiray amniga xarunta fil Hargeysa
maanta alxamdulillaah ilaah mahdiisa in qorshihii aan dejisnay sid labada maalin ahaa ee hadaljeedinta sida la socotaan ba marka hore shaqada aan hayno waxaan kala qaybinay saddex waji wajiga koobaad waa hadii waan gelinti waxay naga soo dhamaatay 22 bishii April waxa ku xiga wajiga labaad oo ahaa hadal jeedinta murashaxiinta wuxuu bilaawday 23 April ilaa 24 April maanta ayuu soo gabagabowbay waxaan loo haray hadda waxa uu diyaar garowgi doorashadii gudoonka golaha shacabka taasoo dhici doonto arbacada soo socota ama 27 bisha hadduu Ilaahay raalli ka noqdo doorashadaasi waxay ka dhici doontaa Afisyoni ayaa ka dhacaysa sababo badan oo ay ka mid yihiin in marti sharaf kaleeto ay timaada meesha in space-ka halkan ee baarlamaanka uusan ku filnayn dadka oo dhan iyo arrimo kaleeto amniga la xiriiro marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhageystayaasha aan la wadaago ama daawadayaasha inaan la wadaago in aan soo dhameystirno hawshii naloo idmaday intooda badan waxa kaliya oo noo haray haddana ay tahay saddexdaas maalin oo labada maalin oo diyaar garowga ah iyo maalinka doorashada ay dhacayso oo arbacada ah waa mahadsantiin intaasaan rabay inaan warbixintaas gaaban in aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa intii aan hawsha wadnay runtii waa ilaahay mahadiis caqabado badan inaan la kulmin
dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal musharaxiinta u tartamaysa gudoomiye ku xigeen koowaad iyo labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta xildhibaanada waxa ay ka horsameen hadaljeedintooda ayagoo soo bandhigay waxqabadka iyo waxyaaba marka ay bedeli doonaan haddii marka ay guulaystaan waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada المشرحين تمركا لها اللي يحلبان هذا
قدو كتبنات إلا قدو كافرستان إلى الباد وامو أو موادين كستا إيه موضانا كستا إن أكو إلا لنكرو حقوق دا أساسي بين آدم وحان صلبوا diinta islaamka quraanka kariimka ah iyo sunnaha nabiga salaatu wasalaam mudanayaal dalkani wax badan waxa laga sheegaa in isbeddel laga rabo 20 sano iyo 2 sano lix baarlamaan waxaan ka gudbinaynahay meeshii aan taagnay sababta hadii aan isweydiino waxaan wax badan raadinaa inaan 4.5 laga gudbo loona gudbo hal cod iyo hal qof. Labadii kun ee carta laga soo bilaabo sababaha ugu waaweyn ee ugu soo celcelinaya marka saddexaadna aan u taaganahay waxaa ka mid ah waajibaadka sida hadda miisaaniyadda aan u sheegay maqaamka magaalada Muqdisho inuu dejiyo golaha shacabka weligiisna 22 sano 6 baarlamaan ee soo dhaafnay loogama hadlo, waana aasaasi ay u tahay dhammaystirka dastuurka aan raadinayno iyo in laga gudbo 4.5. dib u eegista dastuurka waxaa fura u ah in aan dhammaanteen ka aynaga wada go'naato 30 sano ayaa burburkii kadib la daalaal dhacnaynaa dowladnimada qaran hubac qarni cagacagaysana aan ka weynay in ay sal dhigato. Lagama maarmaan ayay tahay marka in aan si loo dhammaystiro dastuurka dib u eegistiisana usoo gabagabayno aan jidkaas dheer oo inu sugaya aan wada qaadno. Haddii kale mudanayaal ma fududaan doonto.
Kulan loogu hadlayay amniga gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa ka qabsomay magaalada Garowe iyo xarunta gobolka Aaskaas oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska iyo nabadgelyada gobolka. Kulanka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga caasimada maamulka ee magaalada Garowe kan gobolka iyo diyaar garowga sugidda amniga ee maalmaha ciidul fidriga oo maalmaha kooban nagixiyaan. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal gaas ahaan Nasir Xuseen Cali Maxamuud oo la'da warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidamo u diyaarin ka hortaga caruurta waxyeelada isugu geysta ah inta lagu jiro maalmaha ciidda isagoo farin adag u diray waalidiinta dhexe caruurta. Sidoo kale taliyaha ayaa digniin u diray dadka gaadiidka ka furta taarikada ama nambarada gaariga ku xidhan, waxaana taliyaha carabka ku ruftay inay tallaabada laga qaadi doono qofkii lagu arkaa isagoo gaariga markaa ka furnaya taarikada. Dhinaca kalena haddii aan eegno kursiga ka mid ah doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle, waxaana markaa ku tartamay 2 musharax. Doorashada kursiga golaha shacabka ee hoob 9 waxaa ku tartamay 2 musharax oo kala Cali Xasan Ibraahim iyo Cabdisitaar Cabdisalaan Xasan, barsane oo sanadihii lasoo dhaafay ugu fadhiyey kursigaas doorashadiisa dhacday. Cali Xasan Ibraahim ayaana ku soo baxay oo ku guuleystay kursiga hoob 9 islamarkaana waxa uu helay codad gaaraya 6 dhibcood, halka musharaxii kale la tartamaya Cabdisitaar Cabdisalaan uusan helay 33 cod, hal cod ayaana halaabay. Wadiga doorashada Hirshabeelle ayaana ku dhawaaqay natiijada kursigaas, waxaana markaa la shaaciyey in uu ku guuleystay Cali Xasan. Dhinaca kalena haddii aan eegno wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi hogaamiyayo ayaa maanta u amabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee markaa u amabaxay dalka Switzerland ayaa markaasi waxaa kasoo baxaya warar kala duwan. Safarka waxaa la sheegay in hal maalin uu qaadan doono ee dalkaasi Switzerland. Ujeedka safarka wasaaraha ee Geneva ayaa waxa uu yahay ka qaybgalka shir caalami ah oo ku saabsan abaar habaan ee ka jira geeska Afrika, si gaar ah diiradda loogu saarayo xaaladda abaarta ka jirta dalka Soomaaliya. Kulankan oo ay kasoo qaybgeli doonaan madaxda sarsare iyo wasiirro ka kala socda dalalka deeqbixiyaasha ayuu wasaaraha Soomaaliya ka jirin doonaa khudbad uu ka turjumaysa xaaladda bini-aadanimada ee dalka ka jirta ee ka latay abaaraha baan ee dalka ku dhuftay. Kaqabgalka wasaaraha ee shirka Geneva ee arrimaha abaaraha xilli ay gebagabo imareyso howsha doorashada ee hormuudka u yahay ayaa muujinaya sida ay u go'an tahay in indhaha beesha caalamka ee lagu soo jeedinayo xaaladda abaareed ee dalka ka taagan si loogu gurmado shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay sameeyeen. Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulmo kala duwan la qaadan doona madaxda ka qaybgalaysa shirka ka furmaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland, isagoo kala hadli doona arrimo kala duwan. Dhinaca kalena haddii aanu eegno saaxiibyaal madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Maxamed Cilmi Axmed Cusmaan Crash ayaa waxa uu magacaabay gudmarkaasi baaris ah oo markaa soo baariyay shaqadii habeenna kor ka dhacday magaalada Galkacyo. Qoraal uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayuu guddiga ugu magacaabay baarisa weerarkii ciidamada ka tirsan booliiska Galkacyo ay ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, nabadoono iyo siyaasiyiin kale. Guddigu magacaabay Axmed Crash wuxuu ka kooban yahay 6 xubnood, waxaana guddoomiye loogu dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka Puntland Cabdulaahi Cabdisalaam Xasan, kuwaas oo baaris ku sameyn doona baahiri qaabka u dhacay weerarka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya عبدي سعيد موسى علي ايا وركه كدعى مقاله قالت هاي كتب ما انه اها مد سياسيا او لو دونيه ان لو دلو برسه وكبد بهس هذا الكودي ودان نورك يا بينما اتكل سوت هذا درس المقاله المقدسه قرت نغيسا وانا انت
وركه الله يسا هوبسي ما وهلي دوديه هفنان تبينتا حقيقه وهل بيكسيغا ريديو دلسن اي هانكاغي سو هاتن متهلين ورل هليابا تل الهلي